Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkiye'de 28. aprelde polise tarafından tutsak edilip şonun ver Ankara'nın Akyurt Deportasyon Merkezi'ne saklanayan Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov ve Abdullah Uruzov 6. mayda başka deportasyon lagerlerine geçirildi. Değişilikte YouTube ve TikTok platformalarına Türkmen hükümetine karşı tankide çıkışlar bilen tanalayan bloggerlerden Sakatov Edirne şehrindeki Uruzov posa 40 ile şehrindeki deportasyon lagerlerine götürüldü. Alişer Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyiz olayan adamsının boşadırmak uğruna Hedir Kvot'ta aklı uçunun tağırlay diyenini aitti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasyon merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olur halkara koru statusuna iyi olma için 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hükümete yüz tutan ekenler. Aktivistlerin eginleşleri onların işine karama uçuna aklı uçunun tutulunduğunu ve 29. aprelde onun öz müşterileri bilen duşuşup olurdun değişli ıltıyanamaları alanıklarını melim ettiler. Bu aralıkta aktivistler özlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idyanı 1. mayda oları Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlarını şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği melim oldu. Şolbrobat'ta onların deportasyon lagerine saklanmıştı. Ona karşı hem ayrı başka şikayet arzası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtına deportasyon lagerinden çıkarılıp başka deportasyon merkezlerine götürülmeyi şeyle şikayetlerin izyanı olup geçer. Eginleşleri ve maşgala ağdalar aktivistlerin işine arayan aklı uçunun hizmetlerine niyetle pul yonama kampanyalarına bağdılığı verdiler. Olar bu tölüklər üçün 5000 ABŞ dollar məsbərini maliyyə fəriştəsinin zərur olanını aittilər. 39 yaşlı Alişer Sakatov ve 31 yaşlı Abdullah Uruzov dünyanın en repressiv yurtlarının biri olan Türkmenistan'a adam hukuklarının baskılanmağını tanqidləb sosial ulğumlarda çıxış edirlər. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilən xalatını izarlamaları, qiynamaları hatta yitirim edilmələri duçar edilip birincəklikləri varasını aladalar beyan edilər. Sakatov Erkin Qarayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edin ettiligi ve korrupsiyalı problemleri kodgayar. Bu kanalın 5000 çemesi Tomas Oçut var. Rusfun TikTok blogunu ve 2024 yıldan ver alıp barayan YouTube kanalını Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşılıyar. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuluğu edilenleri raydışlık beyan ettiler ve onları kolduğu birilmeğine çağırış ettiler. Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin Türkiye'de tutulup saklanmağı ve onların deportasiya hopu bilen yüzbeyiz olmağı var da Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasının tesvir alıp bilmedi. Redaksiya ilçhanı bilen haberlaşma için bir neçekde finansik etti. Türkiye'de resmi malumatları göre yüzlerçemin Türkmenistan'ı kanun esasında yaşayar. Bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenlerin sanı var adı statistika verilmeyer. Sonki yıllarda bu yurtta yaşayan Türkmenlerin arasına siyasi işçenlik, rayet raydaşlığı emele geldi. Şeyle işçenlikin fonuna Türkiye 2022 yılın sentyavr ayına Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Galiberti de sonki bir neçil yıl ver bu yurttan Türkmenistan'a deportasi edilen Türkmenistanlar var adı havarlar yığcamlaşar. Türk ve Türkmen halklarının arasına dil, inanç, itikad, deptesur ve medeniyet mengdeşliği. Şeyle de önki yıllarda iki yurdun arasına öz gücüne kalan siyahat yenilgi Türkmenistanları ödüne çekti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şarif, Hindistan'ın amala asırın huva zarbalarında bir neçe adamın helak bolmağından son, öz yurdunun muna cevap verecektiğini aytti. ядра ярагларына ие болон эки тебитленгүчтөрүнүн арасында дарткынылык барха жогоруланыр. Бу аралыкта түркмен газаны Афганистандын үстү менен Пакистана ва Хиндистанга актырмалы топ газ кечирчи проектинин келжеги хем сорок астына түшөр. Пакистандын Миллий коопсуздук комитетинин 7-нчи майда кечирилген кызыл жыйыныгында юрдун ярагылык күчтөрүнүн Хиндистандын hüjümüne жооп бермеге ыктыярлык алгандыгы барада карар кабыл edildi. Mundan bir näçe taýat öň Hindistanyň güýçleri Kaşmirin Pakistanyň gözegçiligindäki tebitlerini we ýurdun Pendjab welaýatynda ýerleşýän bir näçe nysana zarba urdy. New Delhi hepde öň Kaşmirin Hindistanyň gözegçiligindäki tebitinde 26 hindu ýahçysynyň öldürilmegi bilen baglanşykly terroristlere garşy taýyk zarbalary amala aşyrandygyny aýtdy. Hindistan sol hüjüm bilen baglanşykly 3 şüphelin ikisinin Pakistan'ın raiyeti bolonduğunu öngü sürdü, yönü bu arada anıq tuvutnamı hüdürlemedi. Pakistan olsa bu vaka hiç geli dahilinin yokduğunu aytdı. Pakistan'ın harabı güçleri 7-nji mayda edilen darbalarda dine parahı dilatın helak bolonduğunu aydıp, ölönlerin sananın 26, yaralananların olsa 46 adıma yetendigini xabar verdi. Bu maglumattan son Pakistan'da yerleşen Zaysa Muhammed atli tövüsçü toporunun yol başlısı Mevlana Masud Azar Hindistan'ın zarbalarında öz maskalasının 10 ağzasının öldürülündüğünü aytdı. Bu maglumatları qarası çeşmeler arkali Badawat tasdik etmek başartmadı. Sol bir vaqtın özünde Pakistan bir näçe hindi uçorunun urulup düşürülündüğünü öngü sürdü. İki taraf hem Kaşmir'in defakto terhidi bolan gözegçilik çizigi boyunça atışıkları devam ettirýär. Bu ýagda iki ýurdun arasynda soňky 20 ýyldaky iň agyr çaknaşykdyr. Pakistan Hindistanyň darbalaryny asaçan urus hereketi hükmünde häsetlendirdi. Bu hüjüm Washingtonda alada bilen garşylandy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hüjüm barada habarly edilendigini we çaknaşyklaryň gaty çal tamamlanmagyna umyt edýändigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Hindistanyň we Pakistanyň resmiýleri bilen habarlaşyp, ýagdaýy maslahatlaşdy. New Yorkda BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres hüjüm bilen baglanşykly aladalaryny beýan edip, iki ýurda hem iň ýokary derejede sabyrlylygy çağırdy. Dünýä Hindistan bilen Pakistanyň arasynda harby çaknaşygy çydap bilmez diýip Guterresiň sözçüsi aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň häkimetleri we media terişdileri adatça bolsyaly bu özgörçülükler barada dymyarlar. Sol bir wagtda Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky barha ýokurlanýan dartgynlyklar Aşgabadyň en simil bäri ilerilediýän Topx, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektiniň geljegini soraq astyna alýar.
Gepriyer adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Agatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň esasan paxta ýygym mewsümünde köpçülükleýin ulanylýan mejbur rahmet inni gogoça ýekelemek. Otoq döwürlerini, xas ýer ulanylyp başlandy. Bu ýagdaý büdje işgärlerini, ene talarda uly alada döre diýer diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumatyň esas aýratynlygy gogoça meýdanlaryna ýer başlanan agyr rahmet üçin hiç hili hak tölew tölenmezliginden ibarat. Bu çäre Ow huzurluk ministriniň geçen hepde bereket Gyllarwat etraplarynyň gogoça meýdanlaryna aýlanyp welaýat häkimini bir tanqytly Mawulen bağlanıştırlayar. Balkan sevtinine kavarçayımız bereket. Balkan avat şehirlerinin sağlık idaralarının, sanitarlarının, mekteplerin Hozalık gölümlörünün işgarlarının, şehir cemaat hozalığını işleyen işçilerin bereket etrafının qoğusu meydanlarını otov, yekelemi işlerini köpçülüklüğün uğradılıp başlananlığını xabar veriyor.
Balkın avatlı büccet işgarları ir tağıt altıda devlet avtobuslarına mündürülüp qoğusu meydanlarına alınıp gidildi. Olar öğlen tağıt 17 açılını qoğusu meydanlarında özlerine bölünüp berilen yerlerde qovuça yekilemeli, oto otomali.
Deyip, yağdaydan xabarlı çeşme etdi. Velayet kastıxanasında işleyen bir neçe sanitarın adatlığın xabarçısı bilen anonimlik şertin neden gürrününü aytmağına göre, olar bereket etrafına var ovanın qovuça meydanını işleyerler.
Biz etrafın emhama ofitserini deyişi 80 hektar yerde qovuça otomağa başladık. Günür tanık çaynakar öz xasabımıza yer yetinen hiçbir yardım hatta içimlik suva yok.
Deyip adının aydınmalılığını soran sanitar adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre odol qoğuça yekelemek işlerini ad adım çekilirdi. Beyli ulu mecburluk bolmayardı.
Odol otog yekeleme işlerine mecburu köpçülüklüğün katnaşmazlık bu hili iş bolordu. Ad adımları çekirdiler. Qoğuça çürtmek çıkankı ve yığım işlerine mecburu çekilirdik. İni yekelemek otog işlerini hem çekip başladılar. Önümüzdeki yıl qoğuçanın ekiş işlerini hem büccetçileri çekip başladılar. Geng almarın.
Deyip, velayet hastahanasının sanitari ısı hovada yanı bilen alıp gelen suları utaran adamların katı kösönüyenliğini hem sözünü koştu. Büccet idaralarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan işgarları kogoça yekelemek, ekini hasıl otlardan sahiplama için eden adapları, iş vaktinde çıkaran çıktacılar için öğelerine koşması hak tölünmeyenliğini aittiler.
1,5 litr ağız suwuny 7 manattan satın alýarys. Gün ortan nahary üçin ağzından 35 manat çykdyja etmeli bolýar.
Diýip Qoğuça togyna iýip berilen mektep işgary aýtdy. Onun sözlerine göre Qoğuça meydanlaryny işlemekden boyun gaçyrýan adamlara işden kowmak haýwat atylýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji maýda hökümet başlygynyň o hozalygyny gözegçilik edýän ornbasarynyň velaýet häkimleriniň sewitlerdäki o hozalyk işleri baradaky hasabatyny dinläp meýilleşdirilen işleriň bellenen möhletlerde yerine getirilmek üçin zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Yerli resmiler işçileri Qoğuça meydanlaryna iýip berenlerini çeşmeniň tasdiklemegine göre prezidentin qoğuçaları öz vaqtını yekelemek, otog işlerini geçirmek barada veren tavsırığını özler üçin tutarı edinip kullanıyorlar. Velayet häkiminin tavsırı esasında adamların iş yerlerindeki yol başlardan ruhsat sorap yürüyte alınanlığını aydiyarlar ve onlara gödök dağrıyarlar. Halkarı hukuk toporları ve kromoları Türkmenistan'ı paktasılık cenagatına mecbur zahmeti ulanyanlığı için uzak vaktiyarı tanqid ediyarlar. Paktasılık Türkmenistan'ı sinçilerin köpüsünün fikrine göre neticesi dolanırış sebepli dine büccet işgarlar çünler. Eysem Qoğu çekmekten başka eklenç mümkünçülüğü çekli olan adamlar için hem uzağa çekken kötençlik olmağına galya. Mağlumat için ayrılsa azatlığın Balkanlaki havarçısı ve çeşmeleri geçen yıl Paltı yığımındaki mecbur zekmetin 10. noyavrda hem besedilmenliğini, yerli dayıhanların arasında tavsırıgı yerine getirmen bergidar çıkanların hem az erliğini havar verdiler. Azatlık Türkmen resmilerinden paltıçılıkta devam ediyen mecbur zekmet arada açık düşünürüz alıp bilmeyer. Dayıhanların büccet işgarlarının yüzeyiz olayan kıyınçılıkları hükümet meclislerine yerli metduğutta ağdalmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Balkan vilayatynyň Balkanawat we Türkmenistan şäherleriniň ýaşaýjylary elektrik energiýa bilen üpçünçiligini ýygyrdan bökdürmegine şaýat bolýarlar. Şeýle bökdünçlikler hatda prezident Serdar Berdimuhammedowyň bu sebitä amalaşyran iş saparynyň dowamyny hem gaýtalandy. Ýerli ýaşaýjylar hususan ýokary derejeli saparlaryň dowamyny şeýle kemçiliklerin hasaby alynmagynyň problemanyň soňky ýyllarda hassa ýetirişmeginden habar berýänini aýdýarlar.
Geçen hepdenin ikinci yarımını Balkan avatı 6 gedek Türkmenbaş şehrine 4 gedek tok getirdi.
Deyip, velayetin energetik infrastrukturalarının yağdayının xavarlı çeşmeleri aydiyar. Türkmenistan'ın etatan Sovet yıllarının kurulup bulunulmağı veren infrastruktura deskaları köprünç adatdan da soru xuva hadisalarına aşa soğuğa ya da ıslı xuva şertlerine döz gelip bilmeyar. Yöne yerli yaşayıcılar bu uğurda son kuvatlarda yığıdan qaytalanıp başan böktönçlükleri elektrik öpçünçülük kârxanalarının iş bilen bağlanıştırıyarlar. Bu yağda öpçünçülük kârxanasının bir işgarının sözleri bilen hem tasdik olyar.
Elektrik energiyasının aylık töreğlerini geçirip bilmeyen kocalıkların sani son kaylarda aşa köpöldü.
Deyipir yerli elektrik kârxanasının hasapçıda Azatlyk Radiosu'nun haberçisi ulen anayim sökbetteşlükta idiyar.
Bunun ulen bağırlıkta Balkan avatta 600 çemez kocalığın elektrik öpçünçülüğünü hayal etmen kesmek varada karar kabul edildi.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Öpçünçülük kârxanasının işgarını vana bu hocalıkların əhlisinin bergisi 3000 manattan aşıptır. Azatlyk Radiosu malumatları oyuncu Balkan vilayet elektrik öpçünçülük kârxanasından resmi tesir alıp bilmeyar. Yine şeyli meseleler Türkmenistan'a əhli sevittleri mahsus problemi olup Azatlyk Radiosu buyurdu. İlatın energiyası ölen öpçünçülüğüne qaytılanyan problemler var idi. Yerler oyu xabar verip geliyar. Bu edek şeyli problemlerin prezidentin Gunvatar vilayet amala asırayan iş saparlarına qavat kelmegi yerli yaşayıcıları oylandırıyar. Serdar Berdimuhammedow 1-2 maýda Balkan vilayatyna iş saparyna amalaşyryp awaza milli syýahatçylyk zorlugyny baryp gördi we Balkanawat halkara howa mendiliniň açylyşyna gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habary çeşmesi prezidentiň Sowet rezidensiýasyna elektrik kesilmeleriniň hasaby alynmagyny, bu kabulxanalaryň ýürüti generatorlar bilen üpçün edilenini aýdýar. Bulardan başga elektrik öpçünçülük karhanasynyň yerli işgary ilat arasyny energiýa serişdirilerinden tygşytly peýdalanmak düşünjesiniň giňinden ornamagyny, bu ýagdaýyň hem öpçünçülük meselelerine tesir ediyen ünaydiyar.
Hocalıklar elektrik energisinden tıksitli peydalanmağı bilmeyerler. Kız patlında tok bilen isleyen pesler iyidigdirli ulanılyar.
Deyip elektrik kârxanasının işgari aýdýar. Tomus pastyryna bolsa mümkinçilik bolan adamlar köplenç elektrik energiýasynyň işleýän kondisionerlerden peýdalanyp başlaýar. Türkmenistan 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap beýleki käbir hojaryk hyzmatlar bilen bir hatarda elektrik energiýasynyň öpçünçiligi töleýle edildi. Onuň azal bu ýurtda tok, gaz we suw ilaty töleýsiz berilýärdi. Elektrik energiýasynyň öpçünçilik kârxanasynyň beýleki bir işgari soňky wagtlarda ilgiderli gaýtalanyp başlanyp bökdönşükleri ilatyň tygşysyzlygy bilen näldi. Esasan infrastruktura deskalarynyň önülüp sanan çıkmolun balanştıryar transformatorların ehtiyaç sayları bilen öz vaqtını üçün edilmediligi hem problemanın esası sebeplerinin xatarını nagdalyar.
Elektrik energiyasını geçirici defalara ehtiyaç sayları yetmezçiligi diyar. Transformatorlar raiterden toplanan pulları bilen becerilyar.
Deyip öpçünçülük kârxanasının işgari aýdýar. Ýygyrly gaýtalanýan böktönçlük yerli ilatyň günnelik durmuşyna öňeýsiz täsir edýär. Telekeçler elektrik energiýasynyň ýygyrly kesilmeginiň arasyna özleriniň köp sanly haritlarynyň zaýa bolýanyny aýdýarlar.
Bu gaýmaklar tez wagtda ereýär.
Deyip yerli telekeç elektrik energiýasynyň öpçünçlüginiň ýygyrly kesilmeginden şikayet edýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 7-8 maýda Warszawada ýygnanyp resmi däl geňeş mejlisini geçirerler we ertesi Russiýanyň ýeňiş gününi dabaralandyrýan wagtyna Ukraina raýdaşlyk görkezmek üçin Lwow şäherine uğrarlar. Bu ýygnanyşyklaryň hiç ýeri Ýewropa Birleşiginiň resmi geňeş mejlisi değil. Şu sebepten olur da anık kurdadın ilan edilmek ihtimallığı az. Yönü Daşary işler ministrlerinin Rusiyani Ukrayna dedilen agresiya cinayetler üçün derinemek ve cevapkarçılığı çekmek üçün yürüytü tribunalın döredilmegi urunna bir adım etmegine garaşylýar. Ukraina garşy agressiýa jenaýaty üçin ýürüýte tribunal adından hem görnüşi ýaly 14-nji maýda Lüksemburgda Ýewropa Geňeşiniň ministrler kabinetiniň mejlisi geçirilenini resmileşdirler. Rusiýa 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy giň gerimli çözüşi başlanandan gysga wagt soň halkary jenaýat kabiliýeti uruş jenaýatlary adamzada garşy jenaýatlar we urus güýçleri tarapyndan edilen genosid aýyplamalary esasynda derňew işini açdy. Bu derňew Ukrainanyň çägine 2013-nji ýylyň noýabr aýynda başlanan Maydan rewolýusiýasy bilen baglanşykly jenaýatlar hem özüni alýar. Täze tribunal halkara jenayet kadiyetinin ygtyýarlyklarından daşardaky mesele agressiýa jenayetleri diýilýäni seredýär. Bir halkara kadiyet bolup başda göz öňünde tutulşy ýaly Fransiýanyň Strasbourg şäherine Ýewropa Geňeşiniň resmi merkezinde hem geçirilip bilinýär. Ýöne tribunalyň Hagada soňlanmagy hem ähtimal. Azatlyk radiosynyň tanışan tribunal düzgünnamasyna laýyklykda agressiýa jenaýaty siýasy ýa-da harby hereketlere netijeli, gönü gözegçilik ýa-da ýolbaşçylyk edip biljek adamyň bir döwlete garşy agressiýa hereketini öz häsiýeti çynlykylygy we gerim boýunça BMG-nyň düzgünnamasyny görnütin bolýan hereketiň meýilleşdirilmegini, taýýarlanylmagyny, başlanmagyny ýa-da amala aşyrylmagyny aňladýar. Şeýle-de tribunal düzgünnamasynda agressiýa hereketiniň bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna, territorial toprak bütünlüğüne ýa-da başga bir döwletiň siýasy garaşsyzlygyna garşy ýaragly güýçleriň ulanylmagyny aňladýanlygy bellenýär. Rusiýanyň soňky ýyllarda ýer egelemek anneksiýa etmek, deňiz gawaglary we Ukrainada hem raýat, hem harby nyşanalary bombalamak ýaly hereketleriniň köpüsi Moskwa muny ret edýände bolsa, özünni agressiýa hereketlerini jemleýär. Hukuk nukdaýy nazarından seredilenini Russiýanyň beýlekür ýurda çözmegi adalatsyz uruş ýa-da basybalçylyk uruşu diýilip hasaplanýar. Agressiýa jenaýaty adalgasy has giň germe eýe bolup, ol uruş jenaýatlary ýa-da genosid bolup görnýän hereketleri hem özüne alyp biler. Täze tribunal öz kadiýet işlerini halkara jenaýat kadiýeti bilen ýakynyň hyzmatdaşlyk saklar. Tribunalyň Ukraina garşy agressiýa jenaýaty üçin iň uly jogapkärçilik çekmeli adamlary derňemek, jogapkärçilige çekmek we ahyryny olara hökm çykarmak hukugy bolar. Agressiýa jenaýatlary başgaça aýdylanyna liderlik jenaýatlary bolup, tekstde bellenilşi ýaly siýasy ýa-da harby hereketlere gödögçülük edip biljek ýa-da ýolbaşçylyk edip biljek adam tarapyndan amala aşyrylýar. Bu sanawy Russiýadaky siýasatçylar we ähtimal Ukrainanyň territorial bütünlüğini bolmaga goşan beýleki adamlar, ýagny Belarus, Eýran we Demirgaz Koreýa ýaly ýurtlaryň adamlary hem giredilip bilinýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.